VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2กันยายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศุภาผลร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียเริ่มซ้อมรบร่วมกับจีนและพันธมิตรอื่นๆประธานาธิบดีปูตินติดงานขอไม่เข้าร่วมพิธีศพมิคิลกอร์บาชอฟทีมงาน UN เริ่มเข้าตรวจสอบโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียแล้วและบริษัท Twitter เริ่มทดสอบฟังก์ชัน Edit สำหรับผู้ใช้ที่เสียเงินสมัครนะครับช่วงวิเคราะห์วันนี้ครับจะคุยถึงภัยแล้งของจีนและผลกระทบทางเศรษฐกิจและด้านพลังงานรวมทั้งอาหารและการเมืองครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในปากีสถานนะครับยังมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องรายงานและท้ายสุดวันนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำสารพัดวิธีป้องกันกำจัดและลดจำนวนยุงด้วยแนวทางธรรมชาติอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพลครับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของการซ้อมรบที่รัสเซียนั้นเริ่มการร่วมซ้อมรบกับจีนและพันธมิตรอื่นๆเรียบร้อยแล้วหรอครับ
ใช่ครับการซ้อมรบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากนะครับคุณรัฐพลโดยเป็นการซ้อมรบร่วมกับหลายประเทศด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับโดยบอกว่าเป็นการตอกย้ำความร่วมมือด้านกลาโหมนะครับที่ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงมอสโกกับกรุงปักกิ่งเป็นสำคัญนะครับในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้กับสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดนะครับการซ้อมรบในรูปแบบของเกมสงครามเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีนะครับมีจุดประสงค์ที่จะแสดงให้โลกรู้ว่าในขณะที่รัสเซียกำลังร่วมทำสงครามอยู่ในยูเครนนั้นรัสเซียก็มีศักยภาพทางทหารเพียงพอที่จะร่วมซ้อมรบกับประเทศอื่นด้วยนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการซ้อมรบที่เรียกว่าวอสต็อก2022นั้นจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่7กันยายนนะครับใช้การเป็นพื้นที่ซ้อมยิง7แห่งในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียและในทะเลญี่ปุ่นมีทหารเข้าร่วมมากกว่า 50,000 นายนะครับหน่วยอาวุธกว่า 5,000 หน่วยเครื่องบินรบ140ลำเรือรบ60ลำนะครับที่เข้าร่วมรายงานบอกนะครับว่าพลเอกวาเลรีเกลาซิมอฟหัวหน้าคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมรัสเซียจะเป็นผู้ทำการควบคุมดูแลการซ้อมรบครั้งนี้นะครับโดยมีประเทศที่เข้าร่วมนะครับก็คืออดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตหลายประเทศจีนอินเดียลาวมองโกเลียนิคารากัวและก็ซีเรียด้วยนะครับการซ้อมรบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงมอสโกกับกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะในด้านการทหารที่แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังจากที่รัสเซียเริ่มบุกรุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นจีนปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์การรุกรานยูเครนของรัสเซียนะครับรวมทั้งกล่าวหาสหรัฐและองค์การนาโต้ว่าเป็นผู้ยั่วยุกรุงมอสโกก่อนและอย่างประณามการดำเนินมาตรการลงโทษต่อกรุงมอสโกนะครับ
กับและการแสดงจุดยืนสนับสนุนจีนผ่านการซ้อมรบครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัสเซียนั้นก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันจากการที่สหรัฐนั้นมีแนวทางทางนโยบายต่างประเทศต่างๆตามที่เป็นข่าวนะครับเช่นที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนไต้หวันและเรื่องของการที่สหรัฐนั้นสนับสนุนยูเครนนะฮะข่าวชิ้นนี้นะฮะโดย VOA บอกว่าแสดงให้เห็นว่ารัสเซียนั้นก็มองสองเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นบทบาทของกรุงวอชิงตันที่พยายามสั่นคลอนเสถียรภาพของโลกนะครับด้านนักวิเคราะห์การเมืองที่ติดตามความสัมพันธ์รัสเซียและจีนอย่างใกล้ชิดอย่างอเล็กซานเดอร์กาบูเยฟนั้นบอกนะครับว่าการร่วมซ้อมรบกับมอสโกซึ่งรวมถึงการซ้อมรบทางน้ำมีจุดประสงค์ที่จะส่งสัญญาณว่าหากกรุงปักกิ่งถูกกดดันต่อเนื่องจีนจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกระดับความเป็นพันธมิตรกับทหารรัสเซียนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่าประเด็นนี้นั้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและพันธมิตรหลายประเทศซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับในส่วนของรัสเซียนักวิเคราะห์ผู้นี้มองครับว่าเครมลินนั้นต้องการที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกำลังทางทหารที่ตนมีว่ามีอำนาจเพียงพอที่จะทำอะไรก็ได้แม้จะกำลังทำสงครามอยู่ในยูเครนก็ตามนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียคุณสมพศ
ครับ
ประธานาธิบดีปูตินนั้น ติดงานนะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำรัสเซียมิเคลกอร์บาชอฟใช่ไหมครับ
ครับอันนี้ทำเนียบกรุงเครมลินได้ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีศพของมิคาอิลกอร์บาชอฟนะครับอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตที่เพิ่งถึงแก่สัญญกรรมได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจนั่นเองดิมิทรีเพสคอฟนะครับโฆษกเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแม้รัฐบาลจะไม่จัดรัฐพิธีศพเต็มรูปแบบให้กับกอร์บาชอฟแต่ก็จะจัดกองเกียรติยศและส่วนงานพิธีอื่นๆให้กับอดีตผู้นำประเทศผู้นี้นะครับเพสคอฟกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินได้แวะไปยังโรงพยาบาลเซ็นทรัลคลินิคอลในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีเพื่อกล่าวคำอำลาต่ออดีตผู้นำสหภาพโซเวียตที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยยุติสงครามเย็นนะครับโดยร่างของกอร์บาชอฟยังคงถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้หลังจากที่เขาถึงแก่สัญญกรรมในวัย91ปีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากอาการป่วยเรื้อรังนะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกด้วยว่าตารางงานของประธานาธิบดีปูตินนั้นแน่นจนไม่สามารถปลีกเวลาไปร่วมงานพิธีศพในวันที่3กันยายนนี้ได้นะครับจึงทำให้ผู้นำรัสเซียเดินทางไปกล่าวอำลาต่อกอร์บาชอฟในเช้าวันพฤหัสบดีที่โรงพยาบาลแทนนั่นเองนะครับทางด้านบุตรสาวของกอร์บาชอฟนะครับอีลินาเวียการสคายาเปิดเผยว่าพิธีศพของบิดาของเธอจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้ที่อาคาร House of the Unions ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของอดีตผู้นำโซเวียตเกือบทุกคนนะครับยกเว้นนิกิต้าครูเชฟซึ่งปกครองโซเวียตในช่วงปีค.ศ. 1953ถึง1964ครับคุณรัฐพล
ครับและรายงานข่าวระบุด้วยคุณสมพลว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นตัดสินใจไม่เข้าร่วมพิธีศพของกอร์บาชอฟนั้นแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของเครมลินนะฮะที่ไม่สนใจการจากไปของชายผู้ที่โลกตะวันตกยกย่องว่าเป็นผู้นำซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เป็นที่รู้จักในชื่อนโยบายกลาสนอสหรือการเปิดกว้างและเพรสทรอยกาหรือการปรับโครงสร้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินและการรวมชาติของเยอรมนีรวมทั้งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในที่สุดนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักกับกอร์บาชอฟและเรียกการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับว่าเป็นหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่20อีกด้วยนะครับทางนี้กอร์บาชอฟเองก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ปูตินอย่างระมัดระวังมาแล้วนะครับจากการที่ผู้นำรัสเซียนั้นถอยหลังให้กับแผนปฏิรูปประชาธิปไตยและหันกลับไปใช้มาตรการปราบปรามต่างๆภายในประเทศเหมือนสมัยของสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับรัวๆนะครับข่าวต่อไปก็เกี่ยวข้องกับโซเวียตเช่นกันรัสเซียเช่นกันนะครับขอประทานโทษเป็นเรื่องของทีมงาน UN ที่เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์สปอร์เซียใช่ไหมครับ
ใช่เราก็ติดตามข่าวนี้กันมานานแล้วนะครับคุณรัฐพลซึ่งล่าสุดคณะทำงานของสหประชาชาติที่จะเข้าไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในยูเครนเดินทางถึงเมืองสปอริเซียแล้วในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อประเมินระบบด้านความปลอดภัยของโรงงานแห่งนี้แล้วท่ามกลางความกังวลจากนานาชาตินะครับว่าการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินอยู่จะนำมาซึ่งภัยพิบัติร้ายแรงด้านนิวเคลียร์ในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะครับราฟาเอลกรอซีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้มีการเคลื่อนไหวทางทหารเพิ่มขึ้นนะครับที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้แล้วก็ย้ำด้วยว่าเมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียและการที่เดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็จะเดินหน้าตรวจสอบโรงงานแห่งนี้ต่อไปนะครับที่ผ่านมาครับคุณรัฐพลรัสเซียกับยูเครนกล่าวหากันและกันนะครับว่าเป็นผู้โจมตีด้วยปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ที่ใกล้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของยูเครนด้วยนะครับการกล่าวหากันต่อเนื่องเลยฮะมาถึงวันพฤหัสบดีรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนส่งกองกำลังทหารเข้าไปยึดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ขณะที่ยูเครนก็บอกว่ารัสเซียทำการยิงปืนใหญ่เข้าไปในเส้นทางที่ทีมงานของ IAEA ใช้เดินทางเข้าสู่โรงงานดังกล่าวด้วยนะครับทางด้านบริษัทเอเนอร์โฮตอมนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนแห่งนี้นะครับเปิดเผยว่าการยิงปืนใหญ่ถล่มโรงไฟฟ้าสปอริเซียนั้นทำให้ระบบป้องกันภัยฉุกเฉินทำงานและปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณูตัวหนึ่งไปแล้วนะครับคุณรัฐพล
ครับและในส่วนของการตรวจสอบของ IAEA ผอ. กรัสซี่นะครับคาดว่าทีมงานน่าจะสรุปการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ภายใน 2-3 วันนะฮะและตนหวังว่าจะทำการตั้งหน่วยงานของ IAEA ที่นั่นเป็นการถาวรในลำดับถัดไปด้วยนะครับและทางฝ่ายสหรัฐนะครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับบอกว่าทางรัฐมนตรีลอยออสตินเจ้ากระทรวงกลาโหมอเมริกันนะจะเข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสจาก50ประเทศที่ฐานทัพอากาศรัมสไตน์ประเทศเยอรมนีในวันที่8กันยายนนี้เพื่อหารือประเด็นความขัดแย้งในยูเครนและประสานความร่วมมือให้กับความช่วยเหลือยูเครนนะครับและในวันพุธทางกระทรวงกลาโหมนะผ่านทำเนียบขาวก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นจะประกาศแผนให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพิ่มเติมกับยูเครนเร็วๆนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆนะคุณทรงพจน
์
ทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify
ใช่ครับ
พักสักครู่ครับครับสถานการณ์น้ำท่วมหนักในปากีสถานยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหน่วยงานของ UN เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กังวลนะฮะคือเรื่องของโรคระบาด ที่เผยแพร่ทางน้ำคุณสมพศ
ครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็กำลังระดมสรรพกำลังนะในการช่วยเหลือนำน้ำสะอาดให้กับคนนับแสนคนที่สูญเสียที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติครั้งนี้นะครับหน่วยงานสำหรับเด็กด้านของสหประชาชาตินะครับกล่าวนะครับว่ามีเด็กอย่างน้อย3ล้านคนนะที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นความรุนแรงของน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับโรคที่เป็นโรคเสี่ยงนะครับที่ติดต่อทางน้ำได้เขาบอกว่ามีโรคท้องร่วงโรคผิวหนังแล้วก็โรคตาอักเสบนะโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมในประเทศตอนนี้เนี่ยจากเหตุน้ำท่วมเนี่ยอยู่ที่33ล้านคนแล้วนะขณะที่เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 11,091 คนและคนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยนะฮะขณะนี้คุณทองพจน์น้ำเนี่ยได้เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าหน่วยงานต่างๆนั้นก็ยังคงถูกน้ำท่วมอยู่นะฮะแล้วก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยต้องไปอยู่ในค่ายสำหรับผู้ที่ประสบภัยในตอนนี้นะครับสถานการณ์เขาค่อนข้างแออัดแล้วก็คนจำนวนมากเขาบอกว่าโรคท้องเสียท้องร่วงเนี่ยคนที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยแค่ในจังหวัดเดียวเนี่ยมีถึง 90,000 คนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับจากเรื่องราวน้ำท่วมในปากีสถานไปที่เหตุการณ์ภัยแล้งในจีนบ้างคุณสมพศ
ครับ
เห็นว่าสถานการณ์นี้ก็รุนแรงเช่นกันแล้วก็คุกคามความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกจริงๆนะครับที่ปากีสถานมีน้ำท่วมที่จีนกับเจอภัยแล้งเจอคลื่นความร้อนนะครับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงของจีนเนี่ยเกิดขึ้นหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับคุณรัฐพลถือว่าเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในประเทศจีนนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติเมื่อปีค.ศ. 1961นะครับมณฑลเสฉวนหลายคนรู้จักกันดีเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเผชิญกับภัยแล้งและคลื่นความร้อนนานกว่า70วันนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 43 องศาเซลเซียสบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่เขตเป่ยเป่ยในนครฉงชิ่งนั้นอุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียสนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกครับบอกว่าภัยแล้งครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรความมั่นคงด้านพลังงานของจีนและเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะครับแล้วก็ยังส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเราได้ยินข่าวกันมามากนะครับไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นที่เผชิญกับ ภัยธรรมชาติในตอนนี้นะครับคลื่นความร้อนได้ปกคลุมหลายส่วนของยุโรปนะครับขณะที่สหรัฐก็เผชิญกับไฟป่าบ่อยขึ้นและก็รุนแรงขึ้นในภาคตะวันตกของอเมริกาด้วยครับ
ครับจากภัยพิบัติเหล่านี้นะครับแล้วก็ความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติย่อมมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะว่ามีผลกระทบทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าจีนเนี่ยก็จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่าพาร์ตี้คองเกรสครั้งที่20เดือนตุลาคมนะเห็นว่ากำหนดวันว่า16ตุลาคมเนี่ยคนมองไหมว่าประเด็นเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองคุณสมพ
จน์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของจีนในเรื่องของการรักษาความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับดังนั้นแน่นอนเรื่องของปัญหาภัยแล้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเมืองของจีนแน่นอนนะครับโดยสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนบอกว่าหน่วยงานต่างๆของจีนตอนนี้พยายามออกมากระตุ้นนะครับให้มีการใช้แนวทางที่จะลดผลกระทบโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะฮะก็มีความกังวลว่าผลผลิตเนี่ยอาจจะลดลงแน่นอนจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับทางด้านโกพาเรดดี้นะครับผู้ก่อตั้งองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม Ready for Climate นะครับบอกว่าท่ามกลางปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องตัดสินใจนะครับว่าจะจัดสรรน้ำอย่างไรคือจะจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับภาคการเกษตรหรือว่าจะใช้ในภาคการผลิตพลังงานมากกว่าแน่นอนคำตอบนะครับก็ต้องใช้น้ำในภาคการเกษตรเพราะว่าการพึ่งพาตนเองด้านอาหารถือเป็นส่วนสำคัญในนโยบายหลักของจีนดังนั้นเมื่อใช้น้ำไปในภาคการเกษตรมากกว่าภาคการผลิตพลังงานก็จะได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานตามมานั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญคนนี้ครับบอกว่าสำหรับประชาชนจีนทั่วไปอาจจะเจอปัญหาแค่ไฟดับหรือว่าไฟตกแต่ว่าสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องถึงกับปิดโรงงานนะครับเพราะว่าไม่มีไฟใช
้
ดังนั้นปัญหาน้ำปัญหาขาดแคลนน้ำในตอนนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจีนไปถึงเรื่องการความมั่นคงด้านพลังงานด้วยซึ่งถือเป็นประเด็นใหญ่เลยครับคุณรัฐพล
ครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสงครพูดถึงมณฑลเสฉวนใช่ไหมมณฑลนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีการพึ่งพาการผลิตพลังงานจากน้ำเป็นหลักนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำยางซีนะความยาวของแม่น้ำยางซีก็คือ 6,300 กิโลเมตรนะยาวที่สุดในประเทศจีนแต่ว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าของเสฉวนเนี่ยกลับลดลงถึง 50% ในเดือนนี้ฮะจากระดับน้ำที่ลดลง
ใช่ครับเราคงจะเห็นภาพข่าวกันว่าน้ำเนี่ยแห้งเหือดในหลายๆพื้นที่นะแม่น้ำแยงซีเนี่ยน้ำลดลงมากมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างที่จมอยู่ใต้น้ำก็ต้องผุดขึ้นมานะครับด้วยเหตุนี้นะครับคุณรัตพลมณฑลเสฉวนจึงต้องหันไปพึ่งพาการผลิตพลังงานถ่านหินแทนนะครับซึ่งเราเข้าใจดีนะฮะว่าพลังงานถ่านหินเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดนะครับเมื่อเทียบกับพลังงานน้ำแล้วก็จีนเนี่ยพยายามที่จะลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมานานแล้วแต่เนื่องจากพลังงานจากน้ำเนี่ยลดลงดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องหันกลับไปหาพลังงานถ่านหินนะครับผมมีตัวเลขนะครับเขาบอกว่าการผลิตพลังงานจากถ่านหินของมณฑลเสฉวนแล้วก็ประเทศจีนโดยรวมเนี่ยในเดือนสิงหาคม2สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 15% นะครับอยู่ที่ระดับ8,160,000 ตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากนะครับนักวิชาการแห่งสถาบันพลังงานศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับฟิลิปแอนดรูสปีดเขาบอกว่าปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเผชิญแล้วก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในการประชุมสภาแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่คุณรัฐพลเพิ่งกล่าวถึงนะฮะในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างไม่เคยมีมาก่อนขณะที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นก็พยายามที่จะมุ่งสยบความปั่นป่วนในสังคมแต่ภาพโรงงานที่ต้องปิดตัวลงภาพของทุ่งนาที่แห้งแล้งก็จะยิ่งตอกย้ำถึงความตึงเครียดและสถานการณ์ที่เดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ครับ
ครับขอบคุณมากเลยครับคุณทรงพจน์ที่มาขยายเรื่องการวิเคราะห์นี้นะครับผลกระทบจากภัยแล้งในจีน
ครับผม
แถมให้สรุปอีกสักเรื่องนึงได้ไหมคุณทรงพจน์เกี่ยวข้องกับจีนเหมือนกันนะฮะเรื่องของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยได้เปิดเผยรายงานสำคัญเกี่ยวข้องกับซินเจียงแล้วบอกว่าจีนเนี่ยอาจจะเข้าข่ายก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยเหรอครับ
ครับคือเป็นรายงานที่เราติดตามกันมานานแล้วว่าในที่สุดแล้วนะครับจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในล่าสุดนะครับมิเชลบาเชเล่นะครับหัวหน้าใหญ่สิทธิมนุษยชนข้าหลวงใหญ่นะครับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานที่ตั้งตารอกันนะครับเกี่ยวกับการคุมขังชาวอุยกูร์จำนวนมากในมณฑลซินเจียงในวันสุดท้ายของการทำงานของเธอด้วยนะครับในตำแหน่งนี้ เธอเขียนในรายงานว่าสิ่งที่จีนกระทำต่อชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูในช่วงปีค.ศ.2017ถึง2019และอาจยาวนานกว่านั้นสร้างความกังวลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งจีนมองว่าเป็นการปราบปรามการก่อการร้ายและความคิดสุดโต่งโดยบาเชเล่กล่าวในรายงานความยาว48หน้าว่าอาจเกิดอาชญากรรมในระดับนานาชาติขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติด้วยครับ
ครับทางจีนก็ตอบโต้นะคุณสมพศโดยบอกว่าค่ายเหล่านั้นเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะที่ช่วยหยุดยั้งการแพร่ความคิดทางศาสนาที่สุดโต่งและการก่อการร้ายนะแต่ว่ามิเชลบาเชเล่บอกว่าที่จีนบอกว่าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนั้นเป็นข้อแล้วเธอก็ได้ไปดูต่อนะว่าเรื่องข้อกล่าวหาการทรมานต่างๆเนี่ยมีมูลไหมซึ่งมิเชลบาเชเล่ก็บอกว่ามีมูลนะฮะเชื่อถือได้แต่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้อย่างหนักแน่นว่าเกิดการกระทำผิดระดับรุนแรงเพียงใดจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะครับด้านสำนักงานของจีนที่สหประชาชาติในเจนีวาซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ UN ออกแถลงการปฏิเสธรายงานของบาเชเล่นะครับโดยสำนักงานของจีนบอกว่ารายงานฉบับนี้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่บิดเบือนและคำโกหกซึ่งแต่งขึ้นโดยอำนาจต่างที่ต้องการต่อต้านจีนนั่นเองนะครับเอาละครับคุณทรงพจน์เราดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้นะครับที่นครนิวยอร์กกันบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวกนะครับบวก 145.99 จุดมาอยู่ที่ 31,656.42 ฮะ S&P เพิ่มขึ้น 11.85 จุดปิดที่ 3,966.85 และ Nasdaq นั้นลดลงนะฮะติดลบ 31.08 จุดมาอยู่ที่ 11,785.13 นะครับอีกข่าวหนึ่งสั้นๆนะฮะหลายคนจับตามอง Twitter ว่าจะออกฟังก์ชัน Edit เมื่อไหร่นะครับตอนนี้มีข่าวแล้วนะครับว่าเริ่มทดสอบระบบฟังก์ชันดังกล่าวแล้วนะฮะคือเข้าไปแก้ไขโพสต์ได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงิน Subscriber เท่านั้นนะถึงจะมีฟังก์ชันนี้ใช้นะครับก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับไม่ทราบว่าบ้านคุณสมพงษ์นี่ยุงชุมไหมฮะช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ย
คือบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับเขตที่เป็นป่าต้นไม้เยอะดังนั้นเนี่ยออกไปนอกบ้านนี่ยุงมาเลยฮะ
งั้นรายงานนี้คุณอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับ เพราะว่ามีหลายเทคนิคในการป้องกันกำจัดแล้วก็ลดจำนวนยุงต่างๆนะแล้วก็บอกเป็นวิธีธรรมชาติด้วยนะ
ครับ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ยุงเป็นแมลงดูดเลือดที่กัดแล้วทำให้เกิดอาการคันและสามารถแพร่กระจายโรคต่างๆได้เช่นไวรัสเวสต์ไนล์ซิก้าไข้เลือดออกและมาลาเรียรายงานปีค.ศ.2021จากองค์การอนามัยโลกคาดการว่าในปี2020มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย241ล้านรายและมีผู้คนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 627,000 รายอีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลายวิธีที่คนเราสามารถทำได้เพื่อป้องกันตัวเองจากยุงหรือลดจำนวนยุงเช่นการทำให้พวกมันสืบพันธุ์ได้ยากขึ้นเจสสิก้าแดมิอาโนผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสวนซึ่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งให้แก่ AP โดยในเรื่องล่าสุดแดมิอาโนกล่าวว่าการควบคุมที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันซึ่งเธอได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีลดจำนวนยุงตามที่อยู่อาศัยอีกด้วยค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะคะที่จะหลีกเลี่ยงยุงบางพื้นที่ของโลกมีประชากรยุงหนาแน่นผู้ที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำอาจพบยุงมากกว่าที่อื่นๆแต่ก็มีมาตรการหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อลดจำนวนยุงให้น้อยลงทั้งนี้ยุงต้องการน้ำเพียงไม่ถึง1เซนติเมตรสำหรับการวางไข่นะคะตัวเมียสามารถวางไข่ได้ครั้งละหลายร้อยฟองดังนั้นให้ตรวจสอบดูว่าบริเวณที่อยู่อาศัยมีน้ำขังหรือไม่ควรกำจัดน้ำขังเหล่านั้นแม้ว่าปริมาณจะดูเล็กน้อยก็ตามโดยการทำรูที่ด้านล่างของภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำที่ไม่ต้องการได้ส่วนแหล่งน้ำอื่นๆเช่นในบ่อและอ่างน้ำของนกสามารถใช้วิธีบำบัดด้วยสารเคมีได้ค่ะดามิอาโนแนะนำแบคทีเรียที่เรียกว่า Bacillus thuringiensis israelensis หรือเรียกสั้นๆว่า BTI ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ำของยุงทั้งนี้ BTI มีอยู่หลายชนิดให้เลือกนะคะโดยแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์ในการฆ่าแมลงที่แตกต่างกันดังนั้นต้องดูให้แน่ใจว่าซื้อ BTI สำหรับฆ่ายุงโดยเฉพาะค่ะ BTI มีหลายรูปแบบด้วยกันรวมถึงผลิตภัณฑ์รูปวงแหวนที่เรียกว่า Mosquito Dunks วงแหวนเหล่านี้จะลอยอยู่ในน้ำและให้การปกป้องเป็นเวลา30วันผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐกล่าวว่า Mosquito Dunks ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆแมลงอื่นๆรวมถึงผึ้งด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างกับดักยุงเองได้โดยการใส่ฟางหญ้าแห้งหรือตัดหญ้า1กำมือใส่ลงในภาชนะสีเข้มที่เติมน้ำปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 1-2 วันจากนั้นใส่วงแหวน Mosquito Dunk ลงไปหากในบริเวณนั้นมียุงจำนวนมากให้วางภาชนะหลายๆใบไว้รอบๆ บริเวณนั้นกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจะเป็นตัวดึงดูดแมลงโดยพวกมันจะวางไข่ในน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากนั้นให้เปลี่ยนน้ำและเติมสารเคมีใหม่ทุกๆ30วันเพื่อยับยั้งการสืบพันธุ์ยุงรุ่นต่อไปนอกจากนี้ยุงยังชอบอยู่ในที่มีพืชรกร้างดังนั้นควรจัดสวนให้เป็นระเบียบอย่าปล่อยให้ต้นไม้สูงจนเกินไปค่ะดามิอาโนแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสเปรย์ที่มีสารเคมีที่เป็นพิษเพราะอาจเป็นการคุกคามแมลงชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์ได้เธอเตือนด้วยว่าสารเคมีเหล่านี้ควบคุมได้เพียงส่วนเล็กๆของประชากรยุงที่โตเต็มวัยเท่านั้นแล้วว่าสารพิษที่ใช้กำจัดยุงนั้นจำเป็นต้องใช้หลายครั้งใน1ฤดูกาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องตัวเองจากยุงเช่นการติดมุ้งลวดที่ประตูและหน้าต่างหรือปิดประตูหน้าต่างเอาไว้สวมเสื้อผ้าแขนยาวขายาวและลดเวลาที่อยู่นอกบ้านในช่วงหัวค่ำถึงเช้าตรู่ซึ่งยุงจะออกล่าเหยื่อมากที่สุดในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามยุงมีประโยชน์บางอย่างด้วยนะคะเช่นการที่เป็นแมลงผสมเกสรซึ่งหมายความว่าเป็นตัวช่วยให้พืชบางชนิดขยายพันธุ์นอกจากนี้พวกมันยังเป็นอาหารของสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะนกและค้างคาวปลาและเต่าบางชนิดก็กินลูกน้ำของยุงด้วยแต่ดามิอาโนกล่าวว่าการกำจัดยุงตามที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรสำหรับข้อคิดมากมายนะครับเกี่ยวกับการลดจำนวนยุงนะครับและวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แต่คุณทรงพจน์ตีตัวแถวหน้าฟังเรื่องการกำจัดยุงเลยนะคะจะได้ป้องกันให้ยุงมาสร้างปัญหาให้เรานะคุณรัตพล
จริงๆบ้านผมก็ยุงเยอะนะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ป่าแต่ว่าเขตเมืองก็ยุงเยอะอาศัยเพื่อนบ้านที่ฉีดยุงช่วยลดจำนวนเพราะว่าบ้านในเมืองมันอยู่ใกล้ๆติดกันใช่ไหมอาศัยสเปรย์ที่แบบลอยมาอย่างเง
ี้
ย
อ๋อเหร
อ
โอ้โหอะไรเพื่อนบ้าน
ไม่ลงทุนเลยนะไม่ลงทุนเลยนะคะคุณทรงพจน์สักขวดฝากคุณรัตพลไปใช้บ้างเผื่อเพื่อนบ้านจะดีใจเพื่อนบ้านฉีดเผื่อเพราะว่ามันบินข้ามมาจากบ้านคุณรัตพลหรือเปล่าเขาเลยเผื่อมาทางนี้ให้
ผมเพื่อนบ้านสองฝั่งซ้ายขวานี่ขยันฉีดยุงนะฮะผมก็ได้รับประโยชน์ไปครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดูแลโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆนะยุงกับเด็กๆนี่เราเป็นห่วงแล้วเวลาเป็นโรคน่าสงสารนะคุณสงพจน
์ใช่แต่ว่าคือผมพิสูจน์มาแล้วนะยุงที่นี่เนี่ยไม่ดุเท่ายุงเมืองไทยคือแบบว่ายุงที่นี่กัดไม่เจ็บเท่ายุงเมืองไทยจริงๆยุงเมืองไทยนี่โหไปทีไรนี่กัดนี่คือเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วแบบบวมแดงมาตลอดเลยฮะแต่ยุงที่กัดก็แอบเน้นไปทางรำคาญมากกว่านะฮะ
จริงไม่ถึงกับเป็นตุ่มใหญ่นะ
ใช่ใช่
คุณพูดผมก็นึกตามว่าไม่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยการเป็นตุ่มบวมจากยุงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแต่ว่าที่เนี้ยรู้นะว่าถูกยุงกัดแต่ว่าไม่ได้ขึ้นบูตุ่มใหญ่ขนาดนั้นนะ
ฮะใช่ฮะคือไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นคนละพันธุ์หรืออะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันนี้พิสูจน์มาแล้วโดยเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์ว่าไม่ดุเท่ายุงเมืองไทยแน่นอน
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุงมาอธิบายนะว่ายุงเมืองไทยกัดทั้งสองท่านทำไมเป็นตุ่มแล้วก็ยุงที่โน่นกัดทั้งสองท่านต้องบอกทั้งสองท่านเนี่ยเพราะแต่กัดคนอื่นไม่รู้เป็นตุ่มเหมือนกันหรือเปล่านะคะ
ไม่ทราบเหมือนก
ัน ก็เอาละค่ะเรื่องราวดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนภัยแล้งภัยธรรมชาติน่าสนใจมากนะคะมีโอกาสคงได้คุยกันวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7:30